Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 4 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun içeri işleri ministri Iskender Mullikow'a bir käňç ýylan etdi. Prezident Berdimuhammedow penşenbe günü döwlet howpsuzlyk geňeşini geçirdi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä, onuň dowamında harby we hukuk goraýjy edaralaryň soňky 3 aýda bitiren işleriniň jemlerine garaldy. Mejlisiň dowamında prezident ýolagçy gatnatma goýunça ulag hyzmatlaryny ýerine ýetirmäge ygtyýary bolmady. Käbir sürjüleriň ýol hereketiniň düzgünligini gödök bolup Ulug hadiselarning helakçilikli yağdaylarning dörümögüne sebep bolýanlarning bardygyny belledi diýip döwlet mediýasy habar berýär. Döwlet başdanyny bu urda içeri işler ministri Iskender Mullikowyň alyp barýan işlerine düýüpli näýilelik bildirip, oňa bir käňç ýylan etdi. Resmi metbuat ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmek boýunça ministre soňky gedek duýduruş berlendigini aýdýar. Berdimuhammedow mundan odolda bir näçe gedek Mullikowa resmi derejede käýäpdi. Ýöne prezidentiň ýylan eden bu saparky Bir käňji Azatlyk radiosynyň öz bayry jurnalistini, ýazyjy we şahyr Amanmurat Bugaýewi. İlhalar insan Amanmurat aganyň pajaly ýol hadisasyndan ýitirmeginiň ideýanyna gabat geldi. Amanmurat aganyň ýurd içinden Azatlyk radiosyna ýetiren iň soňky maglumaty hem Aşgabat Türkmenbaşy ýolunyň ugrunda adam ýitgilerini getiren ýol hadisasy barada bolupdy. Ol 2 aprelde Aşgabat Türkmenbaşy magistral ýolunyň 392-405-nji kilometr aralygynda 4 adamyň ölümi 10 adamın ağır yağdayda yaralanmağına getiren yol helakçilik hadisesi barada xabar veripdi. Bu xabarın ertesi günü 3 aprelde Amanmurat ağanın özü iş tavşırığı bilen Balkan velayetine eden saparından dolanıp takside aşabada geliyarka yol üstünde pacigali yağdayda vepat boldu. Amanmurat ağanın ağrıdan çıkmağı Türkmenler için ulu yitkidir deyip azatlığın bir okuyucusu özünün gıyının çatında yazıyar. Amanmurat ağa Türkmen saniyalı in bir yapık yurttan hem halka hizmet edip bolcaktuğunu hemmelere su etdi. Muny Türkmensanyň häzirki we geljekki ýaş nesillerine juda gymmatly görüldi hasaplaýaryn diýip beýleki bir okuyjy ýazdy. Hakykaty aýdýan adamlar gün-günden azalýar diýip başga bir okuyjy gynanjyny beýan etdi. Men Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy Amanmurat Bugaýewiň iş üstünde mahaly pajaly ýagdaýda aradan çykandygy derarly onuň maşalasyna we kärdeşlerine gynanjymy bildirýärin diýip 3 aprelde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk Guramasynyň metbuat azatlygy boýunça wekili Harlem Deser çykyş etdi. Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gynyň çatlarynyň gelip goşmagy dowam edýär. Olarda merhuma iman baýlygy, maşala agdalaryna çuňur gynyň bildirilýär. Ýzda galanlara uzak ömür dileg edilýär. İçeri işler ministri Iskender Mullikowa betbagçylykly ýol hadiseleri bilen baglykda käňç beren Berdimuhammedow mundan ozaldy oňa bir näçe gede käňç ýa-da bir käňç ýylan edipdi. 4 aprelde geçirilen döwlet howpsuzlyk geňeşinde oňa soňky duýduruş berildi. Ýöne Berdimuhammedow 2018-nji ýylyň 27-nji aprelinde de oňa soňky duýduruş beripdi. Mullikowa 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda da başga bir kemçilik bilen baglykda soňky duýduruş berilipdi. Soňky ýylan edilen käňç Mullikowyň alan 11-nji bir käňji, çen bilen aýdylanda 3-nji soňky duýduruşy bolýar. Ol 2009-njy ýylyň maýynda 34 ýaşynda içeri işler ministri wezipesine bellenipdi.